Вы слухаете радио «Свобода» у Менску 21 година. У Праскай студии Алена Тиханович, витаю вас. Новый навучальный год начался с дефициту подручников. Кіраўнік краіны сёння наведаў школу ў сталічным мікрараёне Лошыца і паабяцаў у наступным годзе выдаткі на адукацыю павялічыць на траціну. Моладзевыя актывісты патрабавалі ў Менску паўнавартаснага вывучэння гісторыі Беларусі і беларускай мовы. Грамадскі актывіст з Капыля Віктар Дашкевіч здолеў даказаць, што ў 8 участковых камісій акругі незаконна залічаны 21 чалавек. Лідары Еўразвязу абмяркоўваюць у Брюсэлі, як адрэагаваць на расійскую палітыку ў дачыненнях з Грузіяй. Гэта і іншае пасля навінаў.
У эфіры «Свабода». З Праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. У Брюсэлі сёння распачаўся экстранны саміт Еўразвязу, на якім абмяркоўваецца сітуацыя ў Грузіі. Еўрапейскі звяз выказаў гатовасць накіраваць туды назіральную місію ў пачатку кастрычніка. Як паведаміў адзін з кіраўнікоў развязу Хаўьер Салана, пытанне пра місію будзе абмяркоўвацца ў пятніцу на сустрэчы міністраў замежных спраў краінаў звязу. Мэта місіі прасачыць, як Расія і Грузія выконваюць дамову аб спыненні агню. Міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў засцярог Захад ад падтрымкі грузінскага прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі і заклікаў весці міжнародны эмбарга на пастаўкі зброі Грузіі, пакуль там не зменіцца ўлада. Рэспубліканская партыя ЗША ўнесла змены ў праграму з'езда, які пачынаецца ў штаце Мінесота. Змены ўнесеныя ў сувязі з ураганам Густаў. Паводле словаў патэнцыйнага кандыдата на пасаду прэзідэнта ЗША Джона Маккейна, большасць мерапрыемстваў, запланаваных на першы дзень з'езду, скасаваныя. Раней было паведамлена, што на з'ездзе не будзе прысутнічаць прэзідэнт ЗША Джордж Буш. Ён мае намер наведаць Тэхас. Каля 2 мільёнаў жыхароў прыбярэжных амерыканскіх штатаў Лузіяна і Тэхас пакінулі свае дамы, ратуючыся ад урагану Густаў, які насоўваецца на ўзбярэжжы Мексіцкай затоцы, пагражаючы ў тым ліку і гораду Нью-Арлеан, які моцна пацярпеў 3 гады таму ад урагану Катрына. Прэм'ер-міністр Японіі Ясуа Фукуда заявіў аб сваёй адстаўцы. Цягам году ён узначальваў урад і быў вымушаны змагацца з парламентам, верхнюю палату якога кантралюе апазіцыя. Адстаўка прэм'ера ў Японіі не азначае аўтаматычнага правядзення выбараў. У афганскай правінцыі Пактіка ў панядзелак вайскоўцы кааліцыі выпадкова застрэлілі 3 дзяцей. Сёння ж у Кабулі сотні афганцаў правялі мірную акцыю пратэсту супраць гібелі мірных жыхароў у выніку аперацыі міжнародных сілаў. Грузія прызнала выкарыстанне касетных бомбаў у часці вайсковага канфлікту ў паўднёвай Асетыі. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння пачаўся навучальны год. Школа перажывае чарговую рэформу адукацыі, пераход на 11-гадовае навучанне. Сёння Александр Лукашэнка пры наведанні Менскай школы ў раёне Лошыцы заявіў, што любы школьнік, які засвоіць спрошчаныя школьныя праграмы, без рэпетытараў зможа паступіць у ВНУ і паабяцаў у наступным годзе на траціну павялічыць выдаткі на адукацыю. Якія змены адбудуцца ў вывучэнні беларускай мовы і літаратуры, высвятляла Інна Студзінская.
Колькасць гадзін на вывучэнне беларускай мовы і літаратуры скарацілася. Настаўнік мовы і літаратуры з Іванава Рыгор Сыраватка кажа:
3 гадзіны на новую літаратуру — гэта незразумела, як яе вывучаць. 2 гадзіны мовы, 1 літаратура.
Толькі 30 жніўня настаўнікі беларускай мовы і літаратуры атрымалі каляндарны план і навучальныя праграмы. Быкаў, Караткевіч, Барадулін, Разанаў у школьнай праграме засталіся. Настаўніца беларускай мовы і літаратуры Валерыя Сом прагартала навучальныя планы.
Роман Паласы пад цярпом тваім — 3 гадзіны. Быкаў у знак бяды — 2 гадзіны. Мелі ж людзі на балоце — 3 гадзіны. Пры гэтым яшчэ жыццёвы і творчы шлях паўсюль. Чорны пошукі будучыні — 2 гадзіны. Літаратура 20-х, 50-х, агляд — 1 гадзіна. Нормальна? З 20-х, 50-х, уключаючы твайну.
Меркаванне настаўніка Рыгора Сыраваткі.
За 8 гадзін вывучыць 3 адзін за адным творы, такія як «Знак бяды», «Мілавэс», «Караткевіч» і «Быкаў». Это знаёмленне з творчасці пісьменнікаў, плюс будет анализ твора. Просто пока не зрозуміло, як это будет и на каком уровне будут вучні отримлювати веды.
Але Короткевич Быков застався у школьной программе.
Але я радив тем, что их все-таки покинули. Это вельми добро.
Еще больше недоречностей и блытанины у программах по белорусской мове. Яны зроблены под 11-годовую школу. Быцем бы уже отбылся полновартностный переход. Особливости ж переходного периода не уличенные. Тлумачить наставница Валерия Сом.
Шостый класс раскончил там на приметнику, например. Ему треба вывышать еще там дзеяслову, только после шедовую кучу всего. А ихняя программа, какая вышла этого года, начинается уже с дзеяприметника и заканчивается присвоением. Все то, что повинно было там еще вывышаться, просто выпущено.
Але самая великая проблема – подручники. Их катастрофично не хапая. Рыгор Сараватка працуя наставником с 1970 года.
Был директором ЕСАЗДК, ведаю, что ни один год не было такого, как был комплект подручников. На такое вверху, как сегодня, еще не было ни разу. Ну, не поспели выдать, неким чином выходили со становища по одному-двух предметах. Я сегодня, например, не маю сам подручника, не ведаю, как на завтра рихтоваться и что будем сказать. Некоторые подручники треба, которые выдавались в 1998 году. Есть классы, в которых треба два подручника, бо в одном половина программа, а в другом другая половина. Например, по белорусской литературе для 9 класса и 8 дней ТС подручники, а их страшенно не хватает. В 5 классе подручников у нас, например, нема.
Некольки дзён таму директор Национального института адукации Министерства адукации Геннадий Пальчик запэўнил Радио Свобода, что по колькости подручников хопить на усіх вучняў, але признал, что могут быть затрымки и блытанина.
По химии, по черчению будет затрымлено в вересне. И белорусская литература так само будет додатково. Тут вельми много зависит, как не было блытаницы внутри школы. Различаем все ж таки на то, что таких взрывов не будет. Але все же может быть.
Наставник с 38-годовым стажем Рыгор Сараватка каже.
70-е годы я працую, еще ни разу я не был таким становищем, как сегодня. Широко говоря, сегодня тут наставничество, скажем, у шоку отповедным.
Я додам, что згодно с планами автора школьной реформы, у новом навучальном годе замест предмета у истории Беларуси и сусветная история повинен был выкладаться один интегрованный курс «История». Однако домашшися этого не удалось. Выкладание истории покуль застается ранейшим. Поведомляя Валер Калиновский.
До 1 вересня школьники отримали старые подручники истории. Подрыхтовать новые интегрованные программы и навучальные допоможники инициаторам реформы у сислые термины не удалось. Говорит наставница истории из Борисова Вольга.
Ничего пока что не изменяется. То, что казалось наприкінці навчального минулого года, то, что скасовывается история Беларуси, те скорочаются материалы по истории Беларуси, зараз про это никто не каже. Одиная змена, что ранее история сусветной истории Беларуси, они выучались параллельно. А зараз першые полгода будет вывучаться история сусветная и другой полгода история Беларуси. Все змены.
У школах покуль рекомендуют и в классных журналах отзнаки ставить по белорусской и сусветной истории, как по двух особных предметах. Самое складанное выкладание истории будет то, что в некоторых классах доведется за год засвоивать материалы, на які раней отводилось 2 года, меркуя менский наставник истории Юры.
Например, в моих классах 11 штрих. Мне надо дать основные вот тенденции истории за 3 урока. Вот введение, как бы, древность до конца 18 века. То есть мне нужно за 3 урока изложить им курс 10 класса.
Специалист у галіне методики выкладания истории Василь Воронин меркує, что переход на один курс истории в школах обтяжарены агульной школьной реформой и вертанием до 11-годки.
На сегодняшний момент, насколько я разумею, насколько я веду, принято компромиссное решение. У программах будет стоять история, але коли разгортывать, конкретизовать, там будет стоять дисципліна дваістая, історія сусветна, історія Беларусі.
Паводле спадара Вароніна має принципово змяніцца принцип школьнага навучання гісторії. У 12-годці гісторія выкладалася паводле принципу канцэнтраў. Спачатку беларускую і сусветную гісторію вучылі ў малодшай і сярэдняй школе на ўзроўні, даступным для разумення дзяцей. Пазней у 11-м і 12-м класах планавалася вывучаць яе наноў, але на значна вышэйшым тэарэтычным узроўні.
Цяпер ад гэтых канцэнтраў адмовіліся і вярнуліся да лінейнай схемы вывучэння гісторыі. И Беларусь, и сусветная история. И не будет повтору, все будет учатся як у советской школе в одну линию.
Тем часом, як у России, у школьных программах по истории почали обялять советского диктатора Сталина, у Беларуси в опошние годы так само назирается подобный процесс.
Это не то, что обяление Сталина, просто негативные речи, які тут отбывались, які ранее были зафиксованы в подручниках, потиху с подручниками, с программ были выражены и выкинуты.
Наставница истории из Борисова, Вольга, так оценивает зміст подручника по истории Беларуси для 10 класу.
Подручники по истории Беларуси за гэтых клас, на мой погляд, просто жудасные. Там один позитив, что тычется советского часу, позитив на кон айчинной войны. Вельми мало про репрессии сказано. БНР осветляется вельми стипло, больше стипло, чем это было ранее.
Менский специалист у галине методики выкладания истории Василь Воронин перекананы, что теперешний школьный курс истории так или иначе может прищепить детям патриотизм, гонор за минулые батьковщины. Питание только у тим, на чем будут робиться акценты, что будет признано за досягненні, а что за хибы.
Будет такий вариант, на мой погляд, белорусского советского патриотизма. Вилаться и шляк рекламоваться.
Это были меркования выкладчиков. Ну а про то, чего вам не хапая у школе и что бы вы изменили у системе эдукации, мы запытали активистку Молодого фронту Насту Положанку.
Школьная эдукация на данный момент стоит на абсолютно твердом, таким непохистным советском стандарте. Белорусским школам не хапая ширости и открытости. Покуль на белорусских школах все будет идти под неким бюрократичным и поперечным примусу, а не от некого широкого пожадания учить детей и проявлять им белорусскость, тогда вынику, безумовно, мы не побачим. Примусовые речи идут выключно только от того, что нема ожидания белорусских улады на сегодняшний день выховывать эту белорусскость и ставить себе на более незалежницкий таки стан.
Говорила Наста Положанка. Сегодня около 30 молодых активистов партии БНФ провели у центре Менску акцию у поддержку выучения истории Беларуси, а так само ширейшего використания белорусской мовы у навучальных установах. Юнаки и девчаты с плакатами прошли от крамы «Миллион ружов» до ГУМу. За ими шли несколько супрацовников милиции, а так само два автозаки. Репортаж с этой акции у нашей программе «Праз годину».
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачов.
Самое важное из Беларуси и всего света.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбаково.
Твоя свобода.
А зараз галоўная міжнародная тэма. Будучыня адносінаў паміж Еўразвязам і Расіяй, а таксама пытанне аказання дапамогі Грузіі сёння абмяркоўваюцца на саміце Еўразвяза ў Брусэлі. Паводле інфармацыі брытанскага тэлеканала BBC, удзельнікі саміта разгледзяць два праекты рэзалюцыі. Польскі, які прадугледжвае ўвядзенне фінансава-эканамічных санкцый адносна Расіі, і італьянскі, які абмяжоўваецца маральным асуджэннем дзеянняў Масквы. Тым часам заходняя прэса поўніцца каментарамі, аналізамі і прадказаннямі. Як жа закончыцца гэты саміт? Як Захад павінен цяпер ставіцца да Масквы? Заглядам Ян Максімюк.
Расія кінула выклік свабоднаму свету, піша амерыканскі палітолаг Артур Герман у сённяшнім Wall Street Journal, карыстаючыся выразам «свабодны свет», крыху ўжо прызабытым штампам з часоў холоднай вайны, які акрэсліваў краіны на захад ад жалезнай заслоны. Варта прыгадаць, што акрамя свабоднага свету і камуністычнага свету, быў яшчэ тады і трэці свет. Паводле Германа, сёння Расія, Іран і Венесуэла утвараюць вось багатых на нафту дыктатарскіх краінаў, якія супрацоўнічаюць, каб супрацьстаяць лібералізуючым тэндэнцыям глабалізацыі. Амерыканскі палітолаг Дэвід Філіп таксама лічыць, што Захад павінен даць Расіі недвухсэнсоўна адчуць, што яна перайшла межу дазволенага, калі ўварвалася ў Грузію. На думку Філіпа, які выкладае яе ў сённяшнім нумары Financial Times, Захад павінен у першую чаргу зрабіць палітычныя крокі, прыпыніць удзел Расіі ў вялікай вясьмёрцы, заблакаваць працэс прыёму Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю і арганізацыю эканамічнага супрацоўніцтва і развіцця. Еўразіяз павінен прыпыніць перамовы з Масквой наконт новай дамовы аб супрацоўніцтве і партнерстве і змякчэнні візавага рэжыму. Аўтар не выключае таксама ўвядзення эканамічных санкцый супраць тых расійскіх фірмаў, якія пачнуць інвестыцыі ў Абхазіі і Паўднёвай Асетіі. Сталы аўтар International Herald Tribune Роджер Коэн лічыць, што Захад развязаў рукі Масквы ў аперацыі ў Грузіі, калі на саміце НАТО ў Бухарэсце не запрапанаваў Грузіі і Украіне ані членства ў гэтым альянсе, ані нават пляну яго набыцця, Коен лічить, що Захад повинен дати президенту Грузії Міхаїлу Саакашвілі усібакову допомогу, підтримати незалежність України, а на спотканні міністрів заміжних справ Україна у НАТО у Сніжні пропонувати план досягнення членства у НАТО для Києва і Тбілісі.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Нагадаю, основні теми дня. Новий навчальний год почався з чергової реформи школьної едукації. У некоторих школах нових підручників не мають ні учні, ні наставники. Керівник країни сьогодні навідав школу у столичному мікрорайоні Лошиця і пообіцяв у наступному році видатки на едукацію повелічити на третину. Молодіві активісти провели у Мінську акцію у підтримку повновартісного вивчення історії Білорусі і білоруської мови. Громадський активіст з Капеля Віктор Дашкевич здолів доказати, що у 8 участкових комісій округи незаконно залічені 21 чоловік. Це признала і місцева прокуратура. Представник АДС з Гомельщини Валерій Путіцький обвістив, що закінчує боротьбу за депутатський мандат одразу після того, як ягоний здимок надрукують у районній газеті. Лідери Євросоюзу обмірковують у Брюсселі, як відреагувати на російську політику у дочиненнях з Грузією. І на черзі наш виборчий дзьонник. За ходою виборчої кампанії у регіонах сочить Олександр Байчун.
Серед сьогоднішніх сюжетів. Факт. Громадський активіст Капеля Віктор Дашкевич здолів доказати, що у 8 участкових комісій округи незаконно залічені 21 чоловік. Гэта признала місцева прокуратура. Ситуація. 14-16 опозиційних кандидатів у депутат від Могильовщини сьогодні прийняли зворот з потребуванням перенести проведення вибору у палату представників на більш пізній термін. Ураження. Представник АДС Гомельщини Валерій Путіцький обвістив, що закінчує боротьбу за депутатський мандат одразу після того, як його на фотоздимок надрукують у райгазеті. Каб пам'ятали. Назіральник БХК у Капелі Віктор Дашкевич повідомив у прокуратуру району про шматлікі факти незаконного формування 8 участкових комісій. Ягоная інформація була проверена і підтверджена, розказує господар Дашкевич.
Як я сьогодні довідався, їх ніхто не збирається, цих сябрів, міняти. Поміняють тільки шлях їх вилучення. Тобто, коли вони були вилучені з порушенням, зараз підтасуєш, додавив у той список ще 3 чоловіки, які незаконно вилучені. 24 чоловіки з порушенням було.
Подробязності цієї справи слухайте завтра у живому ранішньому ефірі о 7-й годині.
Ситуація.
14-16 опозиційних кандидатів у депутати від Могильовщини сьогодні прийняли зворот з потребуванням перенести проведення виборів у палату представників на більш пізній термін. Своє потребування опозиціонери аргументують шматлікими порушеннями під час виборчої кампанії. Цитує фрагмент звороту керівник Могильовської обласної коаліції демократичних сил Юрій Новіков.
Держава не повинна економити на законності і демократії. У свою чергу, для признання виборів сумлінними і законними, готові ще раз пойти до своїх виборщиків, щоб потлумачити їм ситуацію і ще раз зібрати свої підписи. Упевнені, що виборщики нас зрозуміють.
У звороті опозиціонерія винуватить владу у тим, що вона не включила у склад виборчих участкових комісій у їх представників, не зареєструвала 4 претендентів кандидатами у депутати, як сказано у звороті, по надуманих причинах, а так само у переслідзі активістів у виборчих штабах з боку фінансових органів, міліції, ДКДБ.
Ураження.
У Річицькій виборчій окрузі номер 44 на Гомельщині відбуваються події, які відавочно потребують тлумачення. Передусім, зареєстрований раніше кандидат АТДС, старшина Гомельської регіональної організації партії БНФ Валерій Путіцький обвістив, що в найближчі дні сходить з дистанції виборів. Тлумачення виглядає доволі неординарно.
Все-таки от сьогодні у мене просять мою фотку і біографію надрукувати в Річицькій газеті. Я сьогодні занесу, в четвер газета виходить, я і знімаюся. Просто хай вже люди почитають, що був такий чоловік.
Другий опозиційний кандидат у той же Річицькій виборчій окрузі номер 44 Леонід Невр здивляє не менш, коли заявляє.
Я вийшов із партії ОГП, іду самостоятельно. Я хочу доказати, власть преступна. Я хочу, щоб це услышав і увидел Олександр Григорьевич.
Про обидва випадки говорить земляк кандидатів, відома політик Марат Афанасьєв зі Жлобіна.
Я вже пройшов через це, можу сказати, що не завжди достатньо розуміння от цього процесу і ціль, яку він преслідує.
Вокспоп.
На Городинщині абсолютна більшість правовладних вилученців у палату представників – мужчини передпенсійної чи пенсійної віку і жінчини після Бальзаковського. Якого зросту повинні бути депутати парламенту? Про гэта разважалі гарадзянскія мінакі.
В парламенце павінны быць людзі больш маладзейшага ўзросту, прыблізна 35-50 гадоў, не больш.
Конечно, моложе.
Ну, лучше маладзёжь ставіць, конечно.
Они же определили себе пенсию. 2500, по-моему, миллиона она. И они как бы туда и рвутся все.
Уже можно отдыхать в это время. Да. Они решают глобальные вопросы.
Пусть уступают место молодежи.
То же самое, как бы молодого уже более такие продвинутые, можно сказать, взгляды.
Только не пенсионного возраста. Вообще пенсионеров, наверное, там должно быть не больше 1%.
Мне кажется, взрослый не самое головное. Самая головная позиция. Может быть, и старый человек может дать пожилый больше фору и молодому, и больше разумно и мудро подвести до любой справы. Другая справа, насколько он может оказаться смелым при принятии полных решений, когда это дотычется там политики.
Наступний випуск «Вибачай, Дзвінника» прогучить завтра. З вами був Олександр Пайчук.
Працягуємо програму.
Начна свобода.
Кожен будний день від 22 години. Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде намісник старшині партії БНФ, кандидат у депутати Палати представників Олексій Янукевич. У дослідах ми погутеримо про начлежки. Прогучить репортаж з начлежного дому, який днями чинився у городні. А у нашому питанні жихари Могильова скажуть, які у їх житті бували ситуації, коли їм не було де ночувати. І зверну вашу увагу, що від сьогодні ми починаємо нову передачу «Барди свободи». Ну а вести її буде бард і літератор, а так само автор «Свободи» Дмитро Бартосик.
Програма «Барди свободи» буде присвячена жанру авторської пісні. Крыху, я лічу, підзабитому, ось, але які ніколи не стратить своєї аудиторії. Жанр авторської пісні у Білорусі зародився односно недавно, наприкінці 80-х годів, але за гэтый час уже набралося некалькі десятків вельми цікавих авторів, нават ёсць свої класики, з їх ми і почнем. Почнем мы с Дмитра Сидоровича. Пасля у нас в гостях будет Вольга Терещенко, пасля будет Андрей Мельников и гэтак далей. Мы будем размовлять с ними не только про авторскую песню, а про то, что их хвалюе в гэтым житті, як им творится. Мэта гэтай программы не то, что обудить цікавасць да авторской песни, а может быть и открыть новые имены тому, калі у вас, шановные слухачы, ёсць нейкія творы ў гэтым жанры, калі вы спрабуеце сябе ў аўтарскай песні, нават калі вы падбіраеце музыку пад не свае словы, пад чужыя вершы, вы ўсё роўна дасылаеце гэта ўсё нам. Гэта ўсё будзе цікава не толькі вашым сваякам і колу вашых сяброў, але і ўсёй Беларусі. Досылайте свои творы на любых носьбитах на адрес Менск 5, поштовая скрынка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию на аутоотказник у Менску 266-39-52.
Примеры передачи Дмитра Бартосика «Барды свободы» сегодня у «Ночной свободы», якая начинается о 22-й године. Чаму у выніку пераходу школы на 11-гадовае навучанне пацярпелі найперш гуманітарныя прадметы – мова, гісторыя, культура? Чаму аб'ёмы беларускамоўнага навучання ў краіне памяншаюцца штогод? Гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Эксперты за свабоды» абмяркоўваюць. Старшыня праўлення грамадскага аб'яднання «Адукацыйны цэнтр» Дмітрый Карпіевіч і дырэктар гуманітарнага ліцэю Уладзімір Колас. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Сёння ў дзень ведаў беларускія школьнікі пачынаюць вучыцца ва ўмовах новай, ці, можна сказаць, старой 11-гадовай школьнай сістэмы. І многія настаўнікі беларускай мовы, гісторыкі разгублены і расчараваны гэтай школьнай рэформы. Найперш тым, што ў сувязі з пераходам на 11-гадовае навучанне ў праграмах скарачаецца выкладанне беларускай літаратуры, скасаваны прадмет «Сусветная мастацкая культура». Замест гісторыі Беларусі сусветнай гісторыі будзе выкладацца адзіны курс гісторыя. Уладзімір Колас, на вашу думку, чаму вось выніку гэтай рэформы менавіта гэтыя прадметы, менавіта гуманітарная накіраванасць пацярпела на паводле пераканання многіх больш за ўсё?
Не з гуманітарнай адукацыі і людзі, якія адпаведна ставяцца да гуманітарнай адукацыі. Увогуле у нас гуманітарная сфера знаходзіцца ў такім загоне, это ўжо традыцыйна, таму што ў савецкай яшчэ нашей школе она выполняла такую функцию компостования просто мозгов, выхованию таким конформистским, тоталитарным духу. А головный складник был вот этой вот докладной и природознавшей дисциплиной тому, что рыхтовались кадры для военно-промыслового комплексу.
Дмитрий Карпієвич, что бы вы отзначили, на вашу думку, самым головным, что изменилось вось у вынику этой реформы и переходу школы на 11-годовое навучание? Какие вы головные аспекты полечили потребным выделить?
Конечно, то, что не будет курса сусветная мастацкая культура, это значный момент того, что отбывается. Але для меня предметы – это другое. Для меня больше важно место эдукации. То есть не сколько годин есть на ту же историю, а как она выкладывается и какие меты ставятся у вогуле перед этим научанием. Те моменты, которые сейчас отбываются, те деньги, они не свидетельствуют про то, что наше научание, оно отказывает на те проблемы, которые ставят громадство перед нашей страной и перед нашим громадством.
За период керования Александра Лукашенко, в принципе, у школе изменшалась колькость, например, белорусской мовы, колькость белорусскомовных классов, але, ну, а пошние годы официальный лозунг стал больше накерван на незалежность, за Беларусь. Часом отбываются довольно резкие конфликты с Россией по тех и инших пытаниях. Владимир Колос, на вашу думку, чому гэта вось ніяк не отбилось на тем же ставлении системы освіты усёй да белорусской мовы? Здавалось бы, вось, коли зараз такий белорусский сучасный патриотизм развивается официально, пропагандой, чему бы не поширить белорусскую мову в школах?
Ну, это и патриотизм, как и шмат чего иншего, выглядая неким таким бутафорским, фальшивым, несоправдным. Потому что вот это криводушие, которое является сутностью школы советской и увогуле советской этой системы, коли заместо наука подменялась идеологией и пропагандой. Вот оно вызвало вот именно такую ментальность, вот такого уровня патриотизм. Потому что люди, которые позбавлены верования соправданного про историю, коли они не користаются, так сказать, и не шануют то, что складает основу тоесности национальной, то как они могут быть лишиться патриотами? Шакать соправданных неких кроков по реформованию соправданному школы, по повороту ее вот на этот шлях выполнения программы белорусизации школы, которая была принята, которая, так сказать, повинна была выконываться как закон, тяжко это шакать.
Дмитрий, весь час идусь в дискуссии. Ти повинна школа просто вучить неким предметом, ти повинна она еще и заниматься выхованием особы. В этой дискуссии какая ваша позиция?
В Немеччине вельми долгий час школа была подавлена в этой функции выхования, да? И только на протягу опошних нескольких годов были проведены доследования, и стало зрозумело, что громадянская позиция школьников, молодых людей Немеччины по шматликим пытаниям вельми такая, мягко кажучи, дивная. И тому наставники начали реализовывать разные проекты, которые очень миновито были накированы на развитие громадянской сведомости, на развитие громадянских компетенций. Вельми цікаво поглядеть, как это робится там. По принципе, это робится иншими подходами и иншими сродками, чем это робится у нас. Безумовно, до школы останется функция выхования, безумовно, але мы повинны разуметь, что мы выховываем. Коли мы кажем про то, что мы выховываем громадянина, треба развивать мысление, треба развивать коммуникацию молодых людей, то и методы, формы, иншие подходы мусят быть отповедными. А у нас, на жаль, это не завжди отбывается. И вот что тычется тех подей, которые сейчас отбываются в школе, их тяжко все ж таки назвать реформы, призваны вырашать некие проблемы и мусить вести уперед.
Да? Ну а кого выховывает, на вашу думку, сегодняшняя школа?
Коли поглядеть полные программы по тех же курсах истории, например, да, альбо человек громадства, как зараз будет громадознавство, то те же меты, что и были 15 годов, в принципе, там поставлено развитие громадянина, как человек, выучая историю, умело ориентоваться в минулом, как бы умело свой пункт глежения и так далее. Иншая справа, что мы бачим, что який мест в это укладывается. Скажем так, у тех межах, которые были до этого начального года, у наставника было больше махчимости, как бы виновато выховывать громадянина, разумение того, что отбывалось, и адекватное свой пункт глежения. Ситуацию.
Покольки школа сегодня не выконывая вот своей этой функции, выховавшую тем лику, да и адукацийной, то не треба на школе замыкать гэты процесс. Выхование и у советские часы сапраўднае выхование велось у семьи. И там, где была мощная, нормальная белорусская семья, там и дети простали выхованными, нормальными, свядомыми белорусами. Так вот, треба про это не забывать, про эту традицию, и треба этим займаться. И так само звертаюся до выкладчиков. Есть урок, есть класс в ушни, и есть выкладчик, наставник. И завсёды у школе у белорусской были сапраўдныя наставники. И дякуючы яким белорусы еще и не сгубили и себе, и свой твар, и свою краину, и свой народ.
У экспертизе свободы вы чули меркаванні Дмитрия Карпіевіча, Уладзіміра Коласа і Віталя Цыганкова. Адразу пасля выпуску навінаў дом літаратара прысвечаны памяці Александра Салжыніцына.
У эфіры «Свабода». У Менску 21:30. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя падзеі дня ў Беларусі. Новы навучальны год пачаўся з чарговай рэформы школьнай адукацыі. У некаторых школах новых падручнікаў не маюць ні вучні, ні настаўнікі. Кіраўнік дзяржавы Александр Лукашэнка сёння наведаў школу ў сталічным мікрараёне Лошыца і паабяцаў наступным годзе выдаткі на адукацыю павялічыць на траціну. Моладзевыя актывісты правялі ў Менску акцыю падтрымку паўнавартаснага вывучэння гісторыі Беларусі і беларускай мовы. Грамадскі актывіст Капыля Віктор Дашкевіч здолеў даказаць, што ў 8 участковых камісій акругі незаконна залішаныя 21 чалавек. Гэта прызнала і мясцовая пракуратура. В эфіры «Свабода». На чарзе міжнародныя навіны. Сёння ў Брусэлі прайшоў экстранны саміт еўразвязу, прысвечаны сітуацыі ў Грузіі. Яго ўдзельнікі прынялі рашэнне замарозіць перамовы аб партнерстве з Расіяй да таго часу, пакуль расійскія войскі не будуць выведзеныя з тэрыторыі Грузіі. Старшыня еўракамісіі Жазэ Мануэль Барозу заявіў, што правядзенне чарговага раунду перамоваў, прызначанага на 15 верасня, будзе залежаць ад руху расійскіх войскаў. Ніколя Сарказі, прэзідэнт Францыі, якая зараз старшынюе ў развязе, 8 верасня наведае Маскву для перамоваў з кіраўніцтвам Расіі. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў засцярог Захад ад падтрымкі грузінскага прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі і заклікаў весці міжнародны эмбарга на пастаўкі зброі ў Грузію, пакуль там не зменіцца ўлада. Рэспубліканская партыя США ўнесла змены ў праграму з'езда, які распачынаецца ў штаце Міннесота. Змены ўнесены ў сувязі з ураганам Густаў. Большасць мерапрыемстваў, запланаваных на першы дзень з'езду, скасаваныя. Раней было паведамлена, што на з'ездзе не будзе прысутнічаць прэзідэнт ЗША Джордж Буш, ён наведвае Тэхас. Каля 2 мільёнаў жыхароў прыбярэжных амерыканскіх штатаў Луізіяны і Тэхас пакінулі свае дамы, ратуючыся ад Густава. Сёння Густаў дасягнуў Луізіяны. Нацыянальны цэнтр назірання за ураганамі знізіў ступень яго небяспекі да другой, але лічыць пагрозу надзвычай сур'ёзнай. Прэм'ер-міністр Японіі Ясуа Фукуда заявіў аб сваёй адстаўцы. Цягам году ён знайчальваў урад і быў вымушаны змагацца з парламентам, верхнюю палату якога кантралюе апазіцыя. У афганскай правінцыі Пактіка ў панядзелак вайскоўцы кааліцыі выпадкова застрэлілі траіх дзяцей. Пра гэта паведаміла камандаванне НАТО ў Афганістане. Сёння ж у Кабулі сотні афганцаў правялі мірную акцыю пратэсту супраць гібелі мірных жыхароў у выніку аперацыі міжнародных сілаў. Віцэ-прэзідэнт ЗША Дзік Чэні заўтра накіроўваецца ў замежную паездку. Ён наведае Грузію, Украіну, Азербайджан і Італію.
Вітаю нашых шаноўных слухачоў у Менскай студыі Радыё Свабода Міхася Скобла, а ў эфіры 134-ты выпуск перадачы «Дом літаратара». Трэцяга жніўня не стала Александра Салжаніцына, знакамітага расейскага пісьменніка, лаўрэата Нобелеўскай прэміі, з імем якога звязваюць крах камуністычнай сістэмы ў Савецкім Саюзе. Асоба Салжаніцына, ягоныя дачыненні з Беларусью і беларускімі літаратарамі, тэма сённяшняй гутаркі за круглым сталом, у якой бяруць удзел супрацоўнік Нацыянальнай акадэміі навук, доктар філялогіі Міхась Тычына, крытык Ганна Кісліцына і гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч.
Спадарства, я вітаю вас у нашым доме літаратара за круглым сталом. Давайте пачнем нашу гутарку з агульнага пытання. А што, уласна кажучы, звязвала Салжаніцына з Беларусю? Калі ласка, Міхась Тычына.
Ну, па-першае, з Беларусю так ці інакш перакрыжоўваліся шляхі яго бацькоў, якія вянчаліся тут недзе ў беларускіх мясцінах. Сам Александр Салжаніцын, калі ваяваў, гэта ўжо было ў другую сусветную вайну, таксама праходзіў праз Беларусь. І тады, калі ён вяртаўся не па сваёй волі, а пад аховаю канваіраў, вязень Александр Салжаніцын праз Беларусь, ён спыняўся на начоўку ў Ваўкавыску. Гэта вядома з яго запісаў, з яго аўтабіяграфіі для Нобелеўскага камітэта. Салжаніцын, калі уважліва чытаць яго згадкі, яго ўспаміны, яго інтэрв'ю, то паступова вымалёўваецца такая шырокая карціна, што ён не адзін усё-ткі быў. Ён абапіраўся на мноства тых людзей, якіх ён называў невідзімкамі. Ну, напрыклад, у 67-м годзе, калі адбываўся 4-ты з'езд Саюза пісьменнікаў, ён для сябе зрабіў асабістае такое адкрыццё, што нас багата. Я мог бы смела, так ён пісаў, звярнуцца не менш як да 200 пісьменнікаў, удзельнікаў з'езда.
Ён разлічваў на 200 паплечнікаў, а колькі атрымалася на самрэч?
Атрымалася каля сотні тых, хто падпісаў, тыя, хто не паспеў, дасылалі асобныя паштоўкі, лісты, тэлеграмы. Ну, напрыклад, Алеся Дамовіч не атрымаў ліст у час, бо ён загадзя паехаў на з'езд, потым выявілася, ён падпісаў гэты ліст. З беларусаў Адамовіч згадвае Васіля Быкава, і Быкаў спамінае пра гэты момант.
Сярод 200 савецкіх пісьменнікаў было толькі два беларусы?
Не, Алексей Карпюк, Янка Брыль.
Пра адносіны Салжаніцына з беларускімі літаратарамі, найперш з Быкавым і Адамовічам, мы яшчэ пагаворым. А цяпер давайце згадаем ці не самы знакаміты твор Салжаніцына «Архіпелаг ГУЛАГ», які стаў сапраўднай сенсацыяй ва ўсім свеце. Але, скажыце, чаму так сталася? Бо і да 70-х гадоў, да часу выхаду гэтай кнігі, у свеце існавала цэлая літаратура на лягерную тэму СССР. Ну, згадаем таго ж Францішка Аляхновіча з ягоным творам «У капцюрох ГПУ». Яе ж прачытала ці не ўся Европа. А яшчэ раней у 20-е гады журналіст Ісак Дон Левін апублікаваў лісты 323 зэкаў салавецкага лягеру, з якіх можна было даведацца ўсю праўду пра савецкую карную сістэму. Але тады Захад маўчаў. Чаму ўсё ж такі менавіта «Архіпелаг ГУЛАГ» выклікаў такую незвычайную цікавасць ва ўсім свеце? Калі ласка, Ганна.
Тут можна працягнуць вашу думку і сказаць, што пракаментаваць папрасіў Ісак Дон Левін сваю публікацыю зэкаў. І выбітныя пісьменнікі сучаснасці адмовіліся гэта зрабіць. І сярод іх былі і Герберт Уэлс, і Карл Чапек, і Ромен Ролан, і Бернар Шоу, Альберт Эйнштейн. І вельмі многіх людзей знакамітых таго часу апанавала такая слепата, што яны прыязджалі, скажам, на будаўніцтва Беламор-Балтыйскага каналу і не заўважалі вось тых ахвяраў, тых пакутаў, той гвалт і здзек, які там існавалі. У чым тут прычына? Чаму менавіта Салжаніцын здолеў пераадолець гэты балевы бар'ер? Я бачу, канешна, адказ перш за ўсё ў тым, што ён быў таленавіты чалавек, па-першае. З другого боку, мне здаецца, што сама абрэвіатура ГУЛАГ, тут ёсць нейкая магія. Ну, она ж гучыць амаль як паліндром, заўважце, она такое кароткае слова. І таму вот мне здаецца, Салжаніцын з «Архіпелагам ГУЛАГ», ён тут трапіў у кропку. Таму што вельмі многія рэчы успрымаюцца вот як гэта не жахліва гучыць, як брэнд. ГУЛАГ это брэнд, гэтак жа як расійская водка і мядзведзі. Як бы нам не страшна было гэта чуць, асабліва людзям, якія гэта перажылі.
Калі б перада мной, як заходнім чытачом, паклалі два рукапісы «Архіпелаг ГУЛАГ» і «У капцюрох ГПУ» Аляхновіча і сказалі б, якая кніга мець большы поспех, мне здаецца б, я б спыніўся якраз на «У капцюрох ГПУ». Настолькі гэта жыва, настолькі гэта насычана фактамі, настолькі гэта сцісла па аб'ёме. Нядаўна я перачытваў лісткі календара Максіма Танка і напаткаў вельмі цікавую згадку пра тагачасныя адносіны да кнігі Францішка Аляхновіча. Цытую. «Сваткаўская паліцыя распаўсюджвала ўспаміны Францішка Аляхновіча аб салаўках. Хлопцы смяюцца, што аўтар змясціў гэты гэтай кнізе дзве фатаграфіі: адна салавецкая, а другая віленская, і што на першай ён куды лепш выглядае. Кнігу хутка, нават не дачытаўшы, скурылі нашыя заядлыя курцы. Гаспадарства, я б хацеў, каб вы коротка выказаліся, чаму ўсё ж такі творчая інтэлігенцыя тагачасная, ведаючы, што адбываецца, ўсё ж такі ніяк не рэагавалі. Калі ласка, гаспадар Сідаревіч.
Зноў гавару як гісторык. Чытайце ўспаміны Вілі Бранта. Інтэлігенцыя на захадзе, інтэлектуальны свет, як правіла, лева настроены. І да маскоўскіх працэсаў 36-38 гадоў, да пакту Рыбентропа-Молатова, засціла вочы. Спатрэбіўся пакт Рыбентропа-Молатова. Спатрэбілася, каб Сталін адхапіў ад Еўропы Польшчу, Югославію, Чэхію, Славакію. Спатрэбілася, каб задушылі савецкія танкі паўстанню ў Берліне. Спатрэбілася, каб савецкія танкі прыйшлі ў Чэхію і Славакію. Спатрэбілася, каб савецкія танкі задушылі паўстанню ў Венгрыі. Гэта назапашвалася. Александр Солженіцын публікуе «Архіпелаг ГУЛАГ» ўжо постфактум. Мала таго, Солженіцын, адрозненне ад мастака і драматурга Аляхновіча, Солженіцын сістэматызуе. Мастак і даследчык, мастак і матэматык у Солженіцыне зжываюцца, выдатна зжываюцца. І дадайце да гэтага выдатны апавядальны талент Александра Ісаевіча. Адным словом, тут усё звілося. Але трэба, каб гэтая сістэма савецкая рабіла адно злачынства за другім, адзін гвалт за другім, каб нарэшце расчыніліся вочы і ў еўрапейскага абывателя, еўрапейскага левага.
Немалы розгалас у зрыхтаваным да скону ў Савецкім Саюзе выклікаў артыкул Солженіцына «Як нам уладкаваць Расію». Памятаю, шмат хто даваў тады водпаведзі пісьменніку. Згадваюцца, напрыклад, адкрытыя лісты Сержука, Сокалава, Воюша і прысутнага тут у студыі Анатоля Сідаревіча. Спадар Анатоль, згадайце той час, гэта, здаецца, 1990 год. Што гэта было ў вас? Расчараванне ў Солженіцыне? Спроба яму нешта патлумачыць ці нешта іншае?
Расчараванне ў мяне не магло быць. Я ведаю, што такое расійская інтэлігенцыя. Нават сярод левых толькі два чалавекі прызнавалі права расійскіх уладанняў на самавызначэнне. Гэта Александр Герцан, ну, калі не лічыць Мікалая Агарова, і Міхаіл Бакунін. Солженіцын сын сваёй краіны. Таму я зноў паўтараю, Солженіцын мяне не расчараваў. Я ведаю, што такое расійская інтэлігенцыя. Паглядзіце, як яна маўчыць у сувязі з паўднёва-каўказскімі падзеямі. Як вады ў рот набрала. Солженіцын сведама чытаў расійскіх гісторыкаў. Ён выхоўваўся на гэтай кандовай расійскай імперскай гістарычнай літаратуры. Для яго быў тры адзіны рускі народ, такую цудаюда з трыма галовамі. Дык вось, не так гэта было звернута да Александра Ісаевіча, бо яго не пераканаеш. Як да уласна беларускага чытача паказаць, ну вот паглядзіце, які ўзровень мыслення гэтага пісьменніка. Ну што зробіш? Ён сын сваёй краіны.
Солженіцын у гэтым лісце трактаце, як абустроіць Расію, згадвае некаторыя нацыянальныя асаблівасці беларускага характару і найперш лагоднасць, яго рахманасць, мяккасць характару. У мяне такое ўражанне, што ён за гэтай рахманасцю бачыў падатлівасць, а не заўважыў глыбіні, менавіта неведання беларускай гісторыі, адкуль гэта ўзялося і што гэта азначае, што гэта для беларусаў найперш гульня вялікая, прыкідванне рахманамі дурны мужык як варона.
Ну так, вось якраз я маю пад рукою цытату з гэтага артыкула Солженіцына: «В скорбнай Беларусі я правёл большую часць сваіх фронтавых лет і да пранзітельнасці палюбіл яе печальную скудасць і яе кроткі народ», пра што вы кажаце. «Поэтому абращаюсь к беларусам как свой». Тут мне здаецца такая пісьменніцкая хітрасць выклікаць психологічны давер беларусаў.
У мяне не выклікаў даверу.
Гэта была рэпліка Сідаревіча, а цяпер давайте вернемся да згаданай ужо тэмы. Солженіцын і беларускія пісьменнікі. Мы неяк ведаем больш пра адносіны Солженіцына і Васіля Быкава. Але, калі не памыляюся, пазнаёміў іх хіба што Алесь Адамовіч. Што можна сказаць пра дачыненні Адамовіча і Солженіцына? Спадар Міхась.
Наколькі я ведаю з размоў з Алесем Адамовічам, пазнаёміў іх якраз Васіль Быкаў, і гэта адбылося ў канцы таго самага 1967 года, калі ішоў 4-ты з'езд Саюза пісьменнікаў у гатэлі «Масква». Быкаў патэлефанаваў неяк адвячоркам: «Саша, зайдзі». глядзіць, у нас гость. І калі Адамовіч прыйшоў у нумар да Васіля Быкава, то да здзіўлення сабе ўбачыў Александра Салжаніцына. Цікавая тут характарыстыка Алеся Адамовіча. Заходжу. Салжаніцын белы, з умяцінай на ілбе твар селяніна Раскольніка, хуткі, ухвацісты позірк блакітных вачэй і нейкая трагічная суджанасць ва ўсім абліччы. Такіх я бачыў толькі на вайне, незадоўга да іх гібелі. Ну вось гэта характарыстыка, якая выяўляе адносіны беларускіх літаратараў, тых, якіх сам Салжаніцын называў сапраўднымі літаратарамі у сваіх успамінах. Бадалася цялятка з дубам. Сярод іх быў і Васіль Быкаў, якога ён запрасіў нават на уручэнне Нобелеўскай прэміі, якое не адбылося.
Вы слухаеце перадачу «Дом літаратара». Асоба Александра Салжаніцына, яго дачыненні з Беларусью і беларускімі пісьменнікамі. Пра гэта за круглым сталом мы гутарым з доктарам філялогіі Міхасём Тычынам, крытыкам Ганнай Кісліцынай і гісторыкам літаратуры Анатолем Сідарэвічам. Працяг перадачы праз хвіліну.
Новы навучальны год пачаўся з чарговай рэформы школьнай адукацыі. У некаторых школах новых падручнікаў не маюць ні вучні, ні настаўнікі. Кіраўнік краіны сёння наведаў школу ў сталічным мікрараёне Лошыца і паабяцаў у наступным годзе выдаткі на адукацыю павялічыць на траціну. Моладзевыя актывісты правялі ў Менску акцыю ў падтрымку паўнавартаснага вывучэння гісторыі Беларусі і беларускай мовы. Грамадскі актывіст з Капыля Віктар Дашкевіч здолеў даказаць, што ў 8 участковых камісій акругі незаконна залічаны 21 чалавек. Гэта прызнала і мясцовая пракуратура. Прадстаўнік АДС з Гомельшчыны Валерый Пуціцкі абвясціў, што заканчвае барацьбу за дэпутацкі мандат адразу пасля таго, як ягоны здымак надрукуюць у раённай газеце. Лідары Еўразвязу абмяркоўваюць у Брюсэлі, як адрэагаваць на расійскую палітыку ў дачыненнях з Грузіяй.
Я Міхасі Скобла, мы вяртаемся ў дом літаратара, дзе за круглым сталом гаворым пра Александра Салжаніцына. Вы згадалі пра адносіны Салжаніцына і Быкава, і вядомы той факт, калі пад лістом супраць Салжаніцына з'явіўся без дазволу Быкава ягоны подпіс. Быкаў ліставаўся з Салжаніцыным разам з Адамовічам, яны, як вы ўжо сказалі, ішлі поплеч з Салжаніцыным у адстойванні свабоды слова ў Савецкім Саюзе. І вось гэты подпіс Быкава. Калі меркаваць па мемуарах Быкава «Доўгая дарога дадому», ён цягам усяго жыцця перажываў з-за гэтага. Як вы лічыце, чаму Быкаў ўжо ў той час, калі Салжаніцын жыў у Расіі, не палічыў усё ж такі патрэбным патлумачыць яму, як усё было?
Першыя спробы у Васіля Владзіміравіча былі растлумачыць Александру Ісаевічу, што і як адбылося. Ён спрабаваў дазваніцца да яго, але гэта немагчымае было. Салжаніцын быў няўлоўны, звязацца з ім спробы былі і пазней, а ў новыя часы, відаць, ужо змяніўся і Салжаніцын, і сітуацыя змянілася, і Быкаў іншы быў.
Калі Салжаніцыну давалі Нобеля, фармулёўку за што прапанаваў Франсуа Марыяк? За маральную моц і вернасць традыцыям. Пытанне да Ганны Кісліцынай. На вашу думку, які складнік, мастацкі ці палітычны, пераважыў тым рашэнні Нобелеўскага камітэту?
Ну, мне здаецца, тут наогул трэба сказаць пару слоў пра Нобелеўскую прэмію. Вось неяк я читала книжку, где были промовы нобелевских лауреатов, и зауважила, что я не ведаю две трети нобелевских лауреатов. И нема тут ничего дивного, потому что Нобелевская премия завсёды была политично ангажованной. Это приемное выключение, когда человек является и политично свядомым, але и талиновитым мастаком слова. И вот как раз в упадку с Солженицыным, мне кажется, это отрымалось. И политичный аспект, и моральный, и мастацкий, тут все супало. Треба
сказать, что вот эта формулёвка Франсуа Марияка, мне здаётся, что про что он говорит, коли говорит про неизменные традиции русской литературы. Мне здаётся, что Захад бачил у Солженицына Достоевского. Вот это записки из «Мёртвого дома», на это про его, про Достоевского, и он сгадывает в своей промове. Заходнему свету хотелось бачить у им другого Достоевского. Они не хотели бачить у им историка, они не хотели бачить вот у все жахи, они не хотели не супереживать. Они хотели сказать, что вот это вообще один психолог. И это была такая утульная позиция для их. Другое, это все и шло в умовах холодной войны.
Отрималось так, что Шолохову Нобелевскую премию допомог отримать заказ на корабли, размещенные в Советском Союзе у Швеции, а Солженицыну что, холодная война?
Я думаю, конечно, видите, я наулечу, что вот Нобелевские премии, яны вельми боком мают относины до мастацких вартостей. Добро это тидрен, але так яно есть. Але, давайте звернемся до Нобелевской промовы самого Солженицына. Вот с одного боку, он же вот весь час переживал после, что вот он говорил про политику, а не про мастацтво. Але коли мы возьмем эту промову, то мы побачим, что она начинается как раз с размовы, каким повинен быть мастак, кем он повинен себе мастак слова, кем повинен отчувать себе письменник. Те он отчувая себе демиургом, он приводит один тип письменника, который створяет свет, те он ходит под Богом, отчувая себе таким маленьким майстром под небом Бога, как он говорит. Але далей Солженицын разважает про иррациональность мастацтва, что у него свои законы, и он каже, что мастацтво занадто чароўнае, каб вычерпываться с это поглядом мастака, его замыслами, ці працей его невартых пальцев. И вот мне здаецца, гэты разваги про сутность мастацтва, они уже говорят, что перед нами великий мастак, великий письменник, потому что гэты думки, яким повинна быть творчасть. Яны, я не ведаю, у кого из русских письменников так бы востро и регулярно повторялись, а як яны, оно повторяется у Солженицына.
Я дадам. Формула Франсуа Марияка вельми докладная. Я, конечно, мог бы подискутовать тут с Ганною на конт того, чи протягивал Солженицын традиции Федора Достоевского, она называла «Мертвый дом». Але кожному видовочно, что, як мастак, Солженицын ориентовался на Льва Миколаевича Толстого. Червоное коло тому наглядный доказ. А чому мы забываем покуты Катюши Масловой в воскресенье? А мы чому забываем высокий реализм Льва Толстого? Вось Лев Толстой был не меньшим ориентиром для Александра Исаевича, чем Федор Михайлович.
Я удокладню, что у Солженицына весь час гучит иншая формулёвка, что я русский письменник, я не советский письменник. Он лечил себе представником русской классичной традиции. И я нагадаю, что он отримал Нобелевскую премию, будучи автором одина надрукованного твора, это повести и рассказа, как он ее называл, «Один день Ивана Денисовича». Другие его романы только начали друковаться на Заходе. «Архипелаг ГУЛАГ» начал друковаться праз два года после Нобелевской премии.
Это истотная зауважа, Ганна, только коротко.
Я еще хочу нагадать, что он не одразу все же отримал Нобелевскую премию, а с другого раза. И это говорит про то, что кандидатура его разглядалась все же письменниками.
Добро, а теперь давайте звернем увагу на еще одну околичность, еще одну повесть Солженицына с Беларусью. И сегодня, коля 100 беларусов, былых вязнев ГУЛАГу, отримливают материальную подтримку с фонду Солженицына. Я тут сгадаю только одно имя Миколы Канаша, сябры Ларисы Геніюш, колишнего лягерника, який жил у Жлобине. На жаль, он летощ помер. Он мне особисто и с гонором говорил, что является стипендиатом Солженицына. И вот что отримливается. Той же самый Канаш, перекананный незалежник. Солженицын был супрать незалежности Беларуси, як и Украины. А гроши им, сотням этих белорусских и украинских незалежников, платил. Як это зразуметь?
Вельми нормально. По-перше, моральная солидарность. Незалежно от колеру скуры, разрезу вачей и толщини губ.
Так может, все-таки он не был гэтким шовинистом и империалистом, яким часом его показывают?
Нет. Александр Исаевич зарабил великий моральный подвиг, коли распорядился все гроши за выдание и перевыдание архипелага ГУЛАГа перелічваць у гэты фонд. Гэта, канешне, унікальна. Гэта, я не ведаю такога яшчэ учынка. Не забываем, што Олександр Ісаєвич апрача усього православний християнин. І він ніколи ні гэтага не хаваў, починаючи, скажем, з лагерних своїх часов.
Господарство, давайте ще ж виходить на фінішну прамую у нашій гутарці. Пасля смерті Солженіцына ягоная особа вельмі активно обмерковувалася на белорусских інтернет-форумах. Я б тут хотів привести один водгук. Цитую. Як для москалёв, Солженіцын, ён може і нічого, дядька. Сумлення їхнє. А для нас, белорусов, ён москаль москалём, бо по ягоным меркаванні великоросы, малоросы і белоросы один народ і повинен жить разом. Карацей кажучи, нейкая заўсёдная москальская лухта. Не шкадаваць яго трэба, а нас шкадаваць, што яго узгадваем. Нагэтулькі мазгі нашы забруджаныя маскальска-славянскім менталітэтам. Што б вы маглі адказаць на гэткае ці непразмерна радыкальнае меркаванне? Кім усё ж такі ёсць для Беларусі Александр Солженіцын? Калі ласка, Ганна.
Ну, трэба прызнацца, што я таксама калі-некалі чытала, як нам абустроюць Расію, таксама вельмі перажывала. Таму што калі яшчэ украінскую гісторыю Солженіцын подвергая сумневу, то гісторыі беларусаў у этом эсэ напрач няма. Яна нават не выделяецца, она нават не крытыкуецца. І, ведаеце, гэта не можа не хваляваць, гэта не можа не ўзбуджаць. І мне здаецца, што ўсё тое пакаленне, якое вырасла пасля гэтага твору, ім будзе вельмі цяжка падысці да ўласна Солженіцына мастака. Ну, гэта цяжка дараваць гэтую печальную скудасць і кроткі народ. Гэта такія кампліменты старэйшага брата.
Гаспадар Міхась, ці ўсё-ткі моцна будзе перашкаджаць беларусам убачыць усю веліч Солженіцына пісьменніка, вось гэта ягоная публіцыстыка, антыбеларуская?
Калі прыгадваць вопыт Пушкіна, які двойчы праехаў па Беларусі і напісаў, што аднастайная беларуская прырода. Дык Якуб Колас, ведаючы пра гэта выказванне Пушкіна і любячы Пушкіна, як бы ўсё жыццё спрачаўся, а вынік быў новая зямля, выдатныя коласаўскія пейзажы. Значыць, прыйдзе час, калі Солженіцын стымулюе гэты іншы погляд на нас, беларусаў, на нашу гісторыю.
Пытанне трохі правакацыйнае Анатолію Сідарэвічу. Згадаў Міхась Тычына Пушкіна, а я ўзгадаў, колькі вуліцаў Пушкіна ў Беларусі. У кожным горадзе ёсць вуліца Пушкіна. Александр Солженіцын правёў ноч у Ваўкавыску, калі яго везлі пад канвоем з захаду ў ГУЛАГ. Ці можна выказаць такое меркаванне, што варта у тым жа Ваўкавыску назваць вуліцу імем Солженіцына?
Сапраўды, пытанне правакацыйнае, не абавязкова.
Што ж, на гэтай неабавязковай ноце мы і закончым гутарку пра Александра Солженіцына. У перадачы «Дом літаратара» бралі ўдзел гісторык літаратуры Анатоль Чедаревіч, літаратуразнаўца Міхась Тычына і крытык Ганна Кісліцына. А вёў перадачу Міхась Скобла. Да сустрэчы ў наступную суботу.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, наши новые хвалі и частоты. Пачнете день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5925 и 7115 кГц. Не проспите ранішній живый эфир, які починається о 7 годині. Позначьте короткие хвали. А А 18-й годины наши передачи гучать на частотах 7180 и 9725 кГц. Хвали 41 и 31 метр. А 20-й годины настройтесь на частоты 6050 и 7115 кГц. Хвали 49 и 41 метр. А 22-й годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передачев на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1.